Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Dunyoni katta bir jamoa deb hisoblaydigan bo'lsak, oila o'sha katta dunyoning kichik bir parchasidir. Xudovandning ishlari qiziq. Hech ham bir-biriga o'xshamaydigan ikki xil insonni bir oilaga birlashtirishadi. Yillar davomida esa o'sha ikki xil shaxs bir-birini tanib, bir-biriga ko'nikib boradi. Oilaning asosiy boshi bo'lgan erlar oilaning qanday tomonga qarab shakllanishiga sabab bo'ladi. Turli xil dunyoqarashdagi, turli tarzda o'sgan erkaklar bor. Bugun mana shunday erkaklarning faqat jahldori haqida suhbatlashamiz. Jahldor erlar faqat o'z fikrini ma'qullaydigan, o'ta talabchan va boshqaruvchilikni istaydigan insonlar toifasiga kiradi. Hayotda va oilada passiv bo'lgan erlar qanchalik himoyasiz bo'lsa, jahldor erlar ham ana shunday himoyasizdir.
O'z his-tuyg'ularini niqoblash maqsadida jahldor erlar oilasidagilarga hujum qiladi. Shuning uchun ham bunday erlarning yaxshi tomonlariga ko'proq urg'u berib, maqtab turish, unga yumshoq muomalada bo'lish kerak. Undan tashqari bunday erkaklar uchun ayol va uning farzandlari Xudovandga hissiy muhofaza uchun ibodat qilishlari, mumkin qadar erkakni kechirishga harakat qilishlari lozim. Muqaddas kalom shunday deydi: Xudo sizlarni azizlarim deb tanlagan. Sizlar muqaddassiz. Shunga ko'ra rahm-shafqat, ko'ngilchanlik, kamtarlik, muloyimlik va sabr-toqatni zeb-ziynat qilib taqinglar. Bir-biringizga nisbatan kechirimli va chidamli bo'linglar. Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar.
Erkak hujumkor bo'lganida ayolning yumshoq so'zlashi uni shashtidan tushiradi. Bunday paytda farzandlarning ruhiy himoyasi uchun ko'proq ibodat qilish kerak bo'ladi. Ularning qalbi oilaviy janjaldan azor chekmasligi, ularning his-tuyg'ulari noto'g'ri oila va otasi haqida noto'g'ri fikrga boshlamasligi kerak. Bunday paytlarda eng ko'p jabr ko'radiganlar o'smirlar bo'ladi. Usiz ham hayotning qanchalik shafqatsiz va ayni damda go'zalligini baravar boshidan kechirayotgan o'smir ichki qarama-qarshiliklar ichida yashaydi. Oiladagi bu kelishmovchiliklar ularning qalblariga azor yetkazmasligi uchun Xudoning himoyasi juda ham zarur. Undan tashqari, er o'z holiga kelganidan keyin ayol donolik va yumshoqlik bilan so'zlab, unga qanday yordam kerakligini bilib olishi mumkin.
Bunday paytda erkakning jahli chiqishiga ayolning kichik kamchiliklari, ya'ni erning yaxshi ishlarini ahamiyatsiz qoldirgani, ba'zi masalalarda u bilan bahslashgani ham sabab bo'lishi mumkin. Doimo hujumga tayyor bo'lib yuradigan bunday erkaklar uchun mana shu sabablar juda katta bo'lib ko'rinadi. Ruhshunoslarning fikricha, erkaklarning tajovuzkorligi bu o'z-o'zini himoya qilish harakatidir. Bunday kishi boshqalarga ishonmaydi va unga ziyon yetkazadi deb o'ylaydi. Shuning uchun ham ayol bunday erning har bir qiziqishiga qiziqish bilan qarashi, u aytayotgan so'zga diqqat qilishi kerak. Bir so'z bilan aytganda, oiladagi har bir a'zo tajovuzkor erkakning qo'pol va yomon so'zlariga xuddi shunday yomon so'zlar bilan javob qaytarmasligi kerak. Oila va inson bir-biriga chambarchas bog'langan. www.najot.com sayti esa bir-biridan qiziqarli va foydali ma'lumotlarni sizga taqdim etadi.